Weet, tydens die Eerste Wêreldoorlog, wat hulle ook die Groot Oorlog, the Great War genoem het, is daar 17 miljoen mense dood. En ten tyde van die Eerste Wêreldoorlog het hulle die Great War genoem, want hulle het geglo, daar kan nie 'n groter oorlog wees nie. Dis die Great, met klem op die Great War. En net 21 jaar later het die Tweede Wêreldoorlog plaasgevind. Daar is tussen 60 en 80 miljoen mense dood. En is nou 77 jaar na die Tweede Wêreldoorlog. En ons is alweer in 'n stadium waar die Europese lande op 'n string nasionale diensplig herinstel. Dink Swede is die laaste een, nuutste een. Noorwe het, Litouwe het, Lituanië het, Frankryk het die wetgewing nou begin deurvoer vir nasionale diensplig. Nederland, van alle plekke, begin dit bespreek. Pole het op die punt daartoe, Duitsland begin hulle wetgewing verander om nasionale diensplig weer terug te bring. Hulle onthou toe ons allemaal nasionale dienspligtiges was. En ek dink het sê vir jou, wat is die klimaatsverandering in Europa? As die lande weer vir hulle ouers begin sê, julle kinders gaan jaar of twee diensplig kom doen. Nou wat sê ons nou van 2023? Dis waar ons nou vanmorgen gaan praat. Weet, en dan het ons nog COVID gehad, en COVID het baie dinge in die wêreld verander. COVID is gebruik om dinge onherroepelik te verander in die lewens van soveel mense. En besighede, weet ons skool, ek sê altyd, ons skool het 5% nie betalende ouers gehad, ons het 25% nie betalend na COVID. Die enigste faktor was COVID, mense het nie meer geld nie. Maar dis nie al wat verander het in COVID nie, daar het baie dinge gebeur so onder ons oor, wat ons nie gevolg het nie. Terwyl ons besig was met die oënskynlike lockdowns en alles, het daar 'n lot goed gebeur wat wêreldwyd eintlik in hoe mense leef en hoe regerings funksioneer en so onherroepelik verander is. Jy weet, in hierdie selfde tyd, toe almal se oog op daai bal was, het 'n plek soos die World Economic Forum, Klaus Schwab's organisasie, wat 'n onverkose liggaam is, hulle is nie, dit niemand verkies nie. Hulle het net een dag daar gesit en gesê, hier is ons, die Paris Accord is opgestel, die Paris Accord is ooreenkomst wat die meeste van ons regerings onderteken is, Europa in elk geval allemaal, die laaste ou wat onderteken het was Amerika, Biden, en ek dink Suid-Afrika het ook onderteken, as ek het nie mis het nie, ek is nie heeltemal seker nie, maar die interessante ding van die Paris Accord, het tydens die COVID periode eintlik, het niemand die oog op daai bal gehou nie, en die repercussies van die Paris Accord is, dat dit, wat aanvanklik so onskuldig voorgekom het, dit is ooreenkoms wat teen emissies en green building en aardverwarming gemik is. En daarin het die meeste van die wêreldse regerings het eintlik die onderneming onderteken, 'n bindende onderneming, dat hulle sal hulle industrie en hulle lande en hulle populasie op hierdie Paris Accordse regulasies aanpas. Dis 'n glyskaal wat oor 5 jaar of 10 jaar moet gebeur. Maar van die heel eerste repercussies wat niemand kon voorsien nie, ek sê nou niemand van ons nie, was dat enige vervaardiging, industrie, enige olieproduksie, enige mynbou, enige kragopwekking, alle ander goeders, moet systematies minder van die spesifieke gas vrystel. En die eerste ding wat gesneuwel het is raffinaderye. Om brandstof vanaf ru-olie te raffineer na diesel of petrol, het jy sekere prosesse en het skei sekere gasse af. En as die Paris Accord, want jou regering het onderteken, sê jy moet in hierdie jaar so min van hierdie gasse afskei, en jy kan nie in jou produksieproses dit lewensvatbaar doen nie, dan maak jy jou fabriek toe, of jou raffinaderij, en hy maak vir altyd die ander ding wat daar gesneuwel het, wat ons allemaal affekteer, is microchips. Die fabrieke en die prosesse om microchips te bou, die silikon en alle ander goeders, produseer ook van hierdie gasse. En waarom is daar nie chips nie? Waarom is die wagtyd vir bestellings van elektroniese toerusting en in die industrie kan ons nie meer goed kry nie? Wagtye van 12 weke het verleng na 57 weke. Die ou het die geld, hy kom na jou toe, hy sê ek wil iets bou en hy sê ek het oor 'n jaar nodig en hy sê vir hom, meneer, net die parte wat ek nodig het, het meer as 'n jaar wagtyd. Sodat hoekom is daar nie nog fabrieke oopgemaak nie? Almal roep en skreeu, die karvervaardigers, die hele industrie roep soek chips. Omrede die westerse fabrieke moes toemaak. Hulle kan nie daai emissie vlakke handhaaf nie. Wie dit nie onderteken nie? Die Chinese. So, Die hele weste se regerings het hulle industrie vernietig deur dit te onderteken. Die hele, wel, China en daai ouens het dit nie onderteken nie. So hulle gaan lekker aan. Hoekom sê ek vir julle dinge? Want die boodskap se tema van môre gaan julle nou spoedig sien is nog nie 2023. En ek lees 'n stukkie daar uit Beide Matteus 24 en Markus 13 praat daar, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. En as ek die wolke nou so inkleer, so donker, daai storm waarvan nou gepraat is, en ek sê vir u dat die dae van die eindtyd kom al van lank af. Toe die mense in die Eerste Wêreldoorlog was, het hulle gedink, dis the Great War. Die Tweede Wêreldoorlog, dis die laaste oorlog van alle oorloë. Nou praat ons van COVID en alles het onherroepelik verander. Dan is daar die WEF en hulle verander en ons fabrieke maak toe en die raffinaderye maak toe. En, jy weet, die eindtyd, en ek probeer nie vanmorgen vir jou vertel hoe werk het en kronologiese nag gaan dit gebeur nie. Daar is baie ander ouens wat dit baie smarter doen. Wat ek vir julle probeer hier laat is, dat die eindtyd en sulke tye soos ek nou beskryf het, het altyd 'n interessante gevolg. Ek lees gou hierso Markus 13:19. Want daardie dae. Nou ek bespiegel, kyk ons weet dat hierdie profesie verwys en Markus verwys na die vernietiging van Jerusalem, is fisies in vervulling gebring, maar ons weet daar is ook 'n profetiese vervulling daarvan, daardie dae, maar jy sal nou spoedig sien, dit verwys ook na die wederkoms, so dis 'n dubbeldoelige profesie hierdie. Hy het in vervulling gegaan, hy gaan nog in vervulling gaan. Hy sê, man, daardie dae sal daar 'n verdrukking wees, soos daar nie gewees het van die begin van die skepping van af wat God geskaap het tot nou toe nie, en ook nooit sal wees nie. Pas daai sinnetjie in die Eerste Wêreldoorlog? Ja, dit pas daarin. Want die mense wat daar was, het dit so beleef. In die Tweede Wêreldoorlog verseker, terwyl daai vliegtuie daai tonne bomme op Dresden afgooi, wat ervaar daai ou? Tye soos wat nog nooit was nie. Dit kan ook nooit weer so wees. Dit kan dit erger wees. 400.000 mense dood in een stad in een aand. Hoe lank vat jy om 400.000 lyke uit te dra uit die rommel uit? En as Jahwe die dae nie verkort nie, sou geen vlees gered word nie. Maar terwille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dae verkort. En as iemand dan vir julle sê, met klem op die dan, wanneer dit so gaan, is dit die tyd waar die gelowiges die hardste hoop op die wederkoms. As Christus net nou kan kom, terwyl hy storm so aankom, terwyl hy vliegtuie so aankom, terwyl die oorlog so in die gang is, terwyl die WEF al ons raffinaderye toemaak, terwyl ons nie krag het in die land nie, terwyl dit sleg gaan op sy slegste is, dan roep die gelowige na Christus. En wat bring die Satan dan vir hom? Christus. Hy sê, want dan sê Yeshua hierso, en as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is hy, moet dit nie glo nie, moet dit dan nie glo nie, want wanneer die storm op sy grootste is, en jou behoefte aan 'n verlosser op sy hoogste is, om nou te kom, dan is die Satan baie vinnig daar om te sê, well, you asked for it, hier is hy. En Christus sê, ek het vir julle voor die tyd gesê, dis nog nie wanneer hy kom nie. Nog nie. Dis die triek, in elk geval. Moet dit nie glo nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei, maar julle moet op julle hoede wees. Julle moet nou watch. Kyk, mooi. Kyk, ek het alles vir julle vooruit gesê. Maar in daardie dae, na die verdrukking, dis nou soos om te sê, okay, jy gaan eers deur daai slegte tyd gaan. Jou verwagting is, ach, ja, as Christus net kan kom. Maar na dit, want dit was nog nie, na die verdrukking, dan sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie en die sterre van die hemele sal val en die kragte wat in die hemele is sal geskud word en dan sal hulle die seun van die mens op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid en dan sal hy sy engele op uitstuur en hy sal sy uitverkorenes uit die vier windstreke versamel van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel en die leer van die vyeboom hierdie gelykenis wanneer hy sy tak al sag word en sy blare uitbot weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is, voor die deur, maar nog nie. En julle gaan nou spoedig sien, hoekom ek praat van 2023, is nog nie. Dis so dat ons kan begin agterkom, hoe moet ons onsself instel, dat ons raakjies aanhou hardloop, terwyl ons deur hierdie jaar moet gaan, met al hierdie groot dinge wat op ons afstorm. Nog nie, voor die deur, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al die dinge gebeur het nie. En dit is baie misverstaan hierdie versie deur daai mens. Elke generasie wat dit lees sê, ha, ek lees dit nou, so dis my geslag. Johannes hulle het gedink, hy kom nou weer. In hulle tyd. En wie ook al jy was, en wat die tyd en generasie van die wêreld wat dit lees, dink is jou geslag. Maar hulle mis die punt, geslag beteken die geslag van God. Adam, sy geslag, sal nie tot niet gemaak word. Sy geslag sal nie tot niet gemaak word, voor Jahwe hierdie goed voltooi het nie. Dis nie sy generasie, een generasie nie. Hy sê maar net, daar sal mense oorwees, uit my geslag, wanneer ek hierdie dinge tot volleinding bring. Die vyand sal nie wen, die laaste enkele een van die kinders van Adam uit te wis, voor ek dit afhandel nie. Daarom verkort hy die tyd. Dat ons nog daar is, wanneer dit gebeur. So, hulle het probeer in die Eerste Wereldoorlog, hulle het ons 80 miljoen minder gemaakt in die Tweede Wereldoorlog, hulle al die goed gedoen, hulle maak ons nou dageliks nog minder, maar dis okay, want Jahwe sal seker maak, dat in die tyd dat hy sy laaste hoofstuk voltooi van hierdie profetiese woord, sal daar nog van ons wees. Miskien ons, miskien ons kinders, daar sal wees. Dis geruststellend. Nou, dis een tyd van donkerheid, en ek gaan gauw vir julle paar dingetjies hier so verduidelik. Net interessant. Die eerste in Openbaring 6 vers 12. En ek het gesien toe hy die sesde seel oopgemaak het, en kyk, ek probeer dit nie chronologies nie, want Openbaring in daai opsig is nie ten volle chronologies nie, want hy gaan tot op 'n sekere stadium, dan begin hy weer dieselfde story weer van vooraf. Jy moet dit so half langs mekaar skuif om te verstaan. Nie dat ek als verstaan vir Openbaring nie, maar ek sal dink jy probeer nie. Openbaring 6 vers 12. En ek het gesien toe hy die sesde seel oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en let op nou uit Matteus, nee, het hy ook gepraat van kragte in die hemele. Was vir my nogal interessant. Die mens doen hulle lot dinge, oorloë en gerugte van oorloë, en daar siektes tussen die mens. Maar dit is so half asof die waterskeiding moment is, wanneer hierdie goed in die hemele gebeur. Wat is interessant van die hemel is, sover ek weet, het die mens langklaas die kans vermoë gehad om die son en die maan en die sterre te beheer. Jahwe beheer dit. Dit sê vir my net een ding, wat dit ook al letterlik gaan wees. Jahwe sal op 'n stadium iets doen, wat die mens nie kan beheer nie. Hy sal op 'n manier iets doen, wat nie in hulle planne gereguleer kan word nie. So hy sê so, son en, daar was 'n groot aardbewing en die son het swart geword soos 'n narige sak en die maan het geword soos bloed en die sterre van die hemel het op die aarde geval soos 'n vyeboom wat deur groot wind geskud word. Weer die vyeboom. Sy navye et cetera. Wat interessant is, dit kan fisies of geestelik vervul word. Daar kan fisies sterre uit die hemel uitval. Die son kan fisies donker word. Die maan kan fisies sy lig nie gee nie. Maar dit het ook 'n betekenis in term, onthou in die woord is die beeldspraak vir die son, die maan, en gedink aan Genesis en die skepping, Yeshua word met die son vergelyk. Die maan word met die Satan vergelyk, die een wat reflekteer. Sterre is konings en heersers. Dit kan ook wees dat in daai tyd gebeur hierdie dinge in die hiërargie van die wêreld, of fisies is daar sterre. So ek wil net vir u sê, Openbaring 9:20, die oorige mense, en dis die interessante ding, die oorige mense wat deur hierdie pla nie gedood is nie, nou is al 1/3 van die mense dood, het hulle nie bekeer nie. Hoekom het hulle nie bekeer nie? Ek meen nie nou, hier lees ons dan van die goed, en 1/3 mense val dood neer, jy sal nou dink, as het nou so begin gaan, wat ons gelees het, daai mense sê nou, stuur dit vir ons Christus, omdat ateïsme in die dag die norm sal wees. Want jy kan jou net bekeer as jy dink dit wat in die wêreld verkeerd loop, het in oorsprong die woord van God en dinge wat God wil. As jy glo die mens het vanself ontstaan sonder God, en jy glo wat ook al gebeur is, maar nie die natuur en moeder aarde, tot wat bekeer jy jou as dinge begin skeef loop? So daar is 'n groot wolk van ateïsme in die wêreld. En daar is niks om tot te bekeer vir die ateïs nie. Al gaan 1/3 van hulle dood. So dit sê vir my die feit dat hierdie goed gebeur, dit so absoluut, hierdie is nie 60 miljoen of 80 miljoen mense wat in Openbaring sê 1/3 van die mense sal sterf nie. Hier is 'n paar biljoen mense in die wêreld, dit is 1/3 van daai getal. En steeds is daar grotendeels geen bekering nie. Volgende gedeelte, Openbaring 11:18. En die nasies sal vertoor, en die nasies was vertoorend, kwaad. En u toren het gekom, dis Jahwe, en die tyd van die dode om geoordeel te word en die loon te gee aan die diensknegte. So, dis 'n tyd waar almal kwaad is. Die nasies is kwaad en Jahwe is kwaad. Almal is kwaad. Jy weet, die elders in die woord sê in hierdie tyd wanneer die liefde van die gaan die liefde van die meeste verkoel omdat die verdrukking so verhoog. En het julle agtergekom hoe in hierdie wêreld op hierdie stadium is alles is gelaai. Almal is kwaad altyd vir almal. Dit is soos 'n hond wat pyn het aan buite sy baas. Die hond verstaan nie waar die pyn vandaan kom nie. Hy verstaan nie hierdie gebreekte been nie. En die beste poging wat jy het om hom te troos, veroorsaak vir hom pyn en hy byt na jou. Meeste mense vandag verstaan nie waarom dinge skeefloop nie. Dit maak hulle net eenvoudig kwaad. Hulle is klakkwaad. Dis hoekom die velle net so dun is. Oral in die wêreld. En hierso sê die woord, in hierdie dae is 'n eienskap. Die nasies gaan kwaad wees. Maar Jahwe gaan die kwaadste wees. So hoekom sê ek dit vir julle? Ons gaan daar's gemengde gevoelens oor die wederkoms en die einde. Openbaring 6:15 en die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die onoverstes oor 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vrymanne het hulle weggesteek. Dis nou wanneer die dinge begin gebeur in die spilonke en in die rotse en die berge en vir die berge en die rotse gesê val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit. Die ongelooflikste ding van ateïsme is alle ateïste of die einde van ateïsme vind eintlik plaas op die dag as Christus kom. Vir baie van hierdie mense gaan die eerste keer sê, verberg ons vir die lam. Na hulle 1/3 van die mense doodgegaan het, en nog steeds nie bekeer het nie, want hulle glo nie aan 'n God nie, gaan daar 'n dag kom, die woord sê, elke knie sal buig. En hulle gaan vir die eerste keer sê, nou hardloop ons na die mynskagte en die tunnels en alles toe, dat ons net verberg kan word van die lam. Nou herken hulle hy bestaan. Maar it's too late, die sal sien, nou kan, hy sê in die volgende gedeelte, Openbaring 9:6, en in die dae sal die mense die dood soek, en dit nie vind nie, en hulle sal verlang om te sterwe, maar daar is geen bekering nie, want ek dink soos ek verstaan is, op die dag wanneer die oordeel kom, en die lam op die wolke kom, is dit te laat, jy kan die beste waarvoor jy nou kan hoop, is om dood te gaan, dit is net verskriklik, ook christene, gaan nie allemaal even eens, aangenaam verras wees nie. Hy sê om Amos 5:18 oor die dag, wee die wat na die dag van Jahwe verlang. Obviously, as jy 'n Christen is, jy herken daar's 'n God, dan is jy in die kategorie van mense wat wag op die wederkoms. En nou sê hy is in hierdie gedeelte, maar wee jou wat wag op die wederkoms. Jy verwag het, maar wee jou, hy sê, want vir 'n spesifieke kategorie gelowig is, wat sal tog die dag van Jahwe vir jou wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie, soos wanneer iemand vlug voor 'n leeu, maar 'n beer loop om raak. Die ironie daaraan. So verstaan julle nou, jy sit met die wêreld vol ateïste, wat al gaan alles verkeerd, en die geldmarkte val, en die oorlog gebeur, alles word toegeskryf aan een nie goddelike oorsprong. Vir hulle is daar geen waarde in die beproeving nie, want hulle kan ook die bekering vind nie. Dan is jy met die groot groep gelowiges wat wederkoms verwag, maar die woord sê vir hulle, maar julle moet nie so bly wees dit kom nie. Dis soos 'n leeu te vlug en dan vang 'n beer jou. Jy hoop, Jahwe kom jy van die wêreld verlos, en dan loop jy aan Jahwe vas, en hy is kwaad vir jou. Dis nog erger. En dan laastens, die bekende gedeelte Romeine 14:11, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê Jahwe, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God bely en erken, hy is. Die ateïste, almal. Nou, vandag se vinnige gesprekkie, ek het net vir agtergrond vir julle met oor almal gepraat, maar nou praat ek net met julle. En, ons praat nou net met die wat deur Yeshua gered is, vir wie die ewigheid nie vrees inhou nie, wat volhard om volgens waarheid om te aanbid na die beste van ons vermoë, wat in ons harte eerlik en rein is as ons sê, ons poog regtig om te verstaan, wat wil Yeshua hê met ons doen? Is ons in alles reg? Waarskynlik nie. Maar is ons in ons bedoeling reg? Ja, ons is. Dis ons. Nou praat ek net met ons, 2023, en ek sê vir julle, Gelowiges, ons sien almal uit na enige ewige erfdeel. Ons het dit in gemeen amper reg oor die denominasie spektrum. Dit is dan een ding wat ons almal in gemeen het. Ons almal sien uit na die wederkoms. Ten minste verstaan ons dit so. Die tweede ding is, nie alle gelowiges is ewe haastig dat die eindtyd aanbreek nie. In die middel van die Eerste Wêreldoorlog of Tweede Wêreldoorlog, in die middel van 'n bombardement is alle gelowiges haastig dat die eindtyd aanbreek. Maar dit verskil, jy weet, as die krisis verby is, dan is François en Devin hulle en Ash hulle, as jy nou vir, as jy vir Johan en Ina vra, yes, môre is die wederkoms, dan gaan ons 'n bietjie van 'n teleurstelling wees, want Eva moet nog gebore word. Ek meen, hulle wil daarom sien hoe lyk die kleintjie. Ja, jy sien, so, en in daai geniet wil jy daarom ook dan sien as hy laerskool toe gaan, en jy wil sien is, so in hulle fase van die lewe is die wederkoms, hoewel groot in verwagting en alles, net nie nou nie. En dan in daai opsig is iemand wat terminaal siek is, asseblief nou. En Devin en Ash en François, hulle wil daarom nou eers hierdie nuwe vryheid wat hulle beleef na skool so bietjie gaan ontgin. En so gaan jy deur die fase van jou lewe en die snaakse ding is, oor die algemeen, so as jy ouer word, sien jy meer uit na die wederkoms. En oor die algemeen, as jy jonger en gesond is, kan dit nog so bietjie wag. So nou die goeie nuus is, en of die slegte nuus afhangende van wat jou lewensomstandighede is, dis 2023 en is nog nie. En nou gaan ons net gaan met mekaar praat oor die jaar voor, en ek gaan sê, kom ons klim net so bietjie in die kop van 'n ander ou, wat ek dink ons baie uit kan leer vanmôre, en ek gaan vir ons twee gedeeltes lees, om net sekere dinge te demonstreer. My idee is eintlik, kom ons klim in sy kop, kyk deur sy oë, vat wat hy is, want hy is 'n geweldige goeie voorbeeld vir ons om 2023 mee in te gaan, en dan, maar dit was ook nog nie vir hom nie, op daai stadium, net nie vir hom nie. Paulus, so kom ons klim bietjie in die kop van Paulus en kyk na die 2023 jaar met ander oë. Hier gaan dit nou. So ek gaan vir ons Filippense 1 vers 1 tot 26 lees. Ek het daar sekere hoogtepunte vir julle beklemtoon en dan gaan ek vir julle daarna nog 'n stukkie lees. En dan is ons omtrent klaar met die boodskap en daarom wil ek julle met so bietjie konsentreer nou. Probeer in die lig van wie Paulus was en waar hy in sy lewe was op daai stadium. Dit projekteer na jou en ek, Paulus, soos ons, 'n gelowige wat die verlossing van Christus verwag. Paulus, soos ons, met die opregste hart om Yahshua in alles te dien. Paulus, soos ons, sit hierso en wanneer hy hierdie gedeeltes aan Korinthe skryf en aan Filippense skryf, sit hy te doen met die ding van nog nie, maar hy is al baie nader in die moeilikheid as ons. Ek meen, hy sit in 'n aanhouding in Rome, onder 'n mal keiser. Eventueel het daai keiser sy kop laat afkap. So is die verhaal. So hy het nooit daar uitgekom nie. Sy nog nie was so naby aan klaar. So ons kan baie uit Paulus leer, want ons het 2023 voor ons en die WEF het hierdie goed gedoen en Klaus Schwab doen hierdie goed en die lande in Europa is besig om almal diensplig terug te bring. Die onweerswolke gaan op die horison. Hier's jong mense wat die jaar wil geniet en weet, en as jy nou die doomsday houding inneem van alles is in 'n einde, jy weet dan wat sê jy vir die jong mense? Hoe benadeel jy hulle? Hoe benadeel jy nou vir Johan en Ina as jy nou heeltyd net praat van ja, nee, alles is die krag gaan afgaan en dan eet ons mekaar in die strate op so zombies. Nee. Dis nie so nie. Paulus het al weet in die tyd van Paulus het hulle al so gedink. So kom ons lees dit 'n bietjie twee dele van Paulus en dan kyk ons 'n bietjie deur sy oë en dan gaan ek vir ons afsluit met nog een skyfie dan is ons klaar. Nou leer gou van Paulus, kom ons lees. So die eerste gedeeltetjie is Filippense 1 vanaf 1 vers 1 tot 26. Ek gaan vir ons rustig lees. Ontspan nou, fokus, dis nie 'n lang boodskap wat jy gaan uitput nie. Kom ons kyk gou in oom Paulus se kop inklim. Paulus en Timoteus diensknegte van Yahshua aan die heiliges in Christus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens. Hy skryf met ander woorde aan ons. Weet, dis nou daai gemeente, hy het 'n adres bo in die brief geskryf, maar hy skryf aan ons. Ons is die heiliges wat in Christus is, wat regtig ons bes probeer om hierdie paadjie te stap soos wat ons geleer word. Genade vir julle en vrede van ons God en Vader en die Messia. Onthou Paulus skryf dit vanuit 'n tronksel, 'n huis van aanhouding. So dit is nie asof hy nou hierso sit en kyk hoe die vlaktes van die Vrystaat uitskryf nie. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Let op blydskap. Ek sit in die tronk, ek dink aan julle en ek is so bly. Ek sien al klaar iets van Paulus wat ek hierdie jaar wil saamvat. Ek kan in die slegste omstandighede wees en as ek aan julle dink, moet ek bly wees. En ek is. Oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal het volëindig tot op die dag van Yeshua. Dis vir die individu en die groep, ne? Hy praat met die gemeente, maar ek en jy weet, as my hart môre ophou klop, is my dag van Yeshua daar, vir alle praktiese redes. So, as Yeshua 'n goeie werk in my begin het, in ons begin het, in die land of in ons volk begin het, ons datums eindig nie allemaal op dieselfde dag nie. Wel, as die wederkoms kom, is dit op dieselfde dag. Maar vir alle praktiese redes is die ander 17 miljoen mense in die Eerste Wêreldoorlog en die 60 miljoen mense in die Tweede Wêreldoorlog, hulle dag het geëindig. Hulle dag van Yeshua het daar gewees. Myn en joune kan in 2023 wees. En Paulus is doodseker dat Yeshua sal, wat ook al hy in ons begin het, klaarmaak voordat ons einde is. Dis wat hy sê. Dit laat hom, hy vertrou daarop. Soos dit vir my reg is om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal in my boei is, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in genade is. Hy sit in boei, dit is nogal, ek wil net vir julle sê, hy skryf die brief terwyl hy in boei sit. Skryf jy met die boeie, weet jy of hy vervoetige boeie was nie. Want God is my getuie, hoe ek na julle allemaal verlang, met die innige teederheid van Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en in alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, weer die dag van Christus, tot op julle einde. Vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Christus, tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dit moet julle nou weet, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Ek wil net vir julle sê, hy sien sy teespoed as die beste ding wat nog gebeur het met die evangelie. Nou, dink het waar sit hy, kon hy geweet het, hoe waar sy woorde sou word. Die beste ding wat ooit gebeur het met die evangelie is die sendbriewe van Paulus. Maar hy het nog nie uitgestuur almal nie en hy het nog nie geweet waar hy dit gaan nie. Maar hy het gesê, hier sit ek met my boeie en hy sê net nie na hoekom. Hy sê, so dat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander, die hele lot Romeinse soldate wat elke keer die keizer oppas. Wat elke keer daar by Paulus se gevangenis verbyloop. Paulus sê, great ouwens, dat ek nou die geleentheid gehad het om met daai groot sterk soldate te praat. Die hele lot van hulle glo al in Christus. Sien julle hoe moet 2023 se teespoed vir ons 'n geleentheid word? Dat Paulus nou so opgewonde kan raak oor die keiserlike wag, wat die geleentheid gekry het om die woord van Christus te hoor, omdat hy nou hier sit met boeie en wag dat die keiser sy kop afkap. Ons ingesteldheid vir 2023. What could possibly go wrong? Nie is 'n uitdaging vir die teenspoed nie, maar dis is die ingesteldheid van Paulus se hart. En die meeste van die broeders wat in die meester deur my boeie vertroue gekry het, dit is dit des te meer waag om die woord onbevreesd te spreek. Dit vat mos altyd daai een ou, jy weet, jy sê altyd vir jouself, o, ek sien so op teen, ek gaan my werk verloor, dan verloor Piet sy werk. Is dit nie meer so erg om daaraan te dink dat ek my werk gaan verloor nie, want Piet het sy werk verloor, en sy kop's nie af nie. Ek het my werk verloor, jy wil nooit die eerste ou wees, wat teenspoed inloop nie. Maar as jy die tweede of die derde ou is, wat in teenspoed inloop, het jy baie meer moed. Op die rekening van daai ou. Paulus sê, nou sit ek hier so in boeie, nou skielik het al die ander ouens guts om te praat. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg. Maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Interessant, maar wat maak het? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn van waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Nooit. Sê Paulus vir ons hierso, dit is vir hom, ja Paulus, weet jy, daar is ouens in Rome, wat eintlik net probeer geld maak uit die evangelie, regte antichriste, valse predikers, ouens wat regtig net preek, omdat hulle sien, daar kan kollekte opgeneem word. Paulus sê, ja, jy hoor het ook, so wat? Die beste nuus van alles is, vals of waar, daai ou praat met mense oor Christus. En dis al beter as dat niemand oor Christus praat nie. Want wat kan gebeur onder die krag van die Heilige Gees? Selfs onder die valse prediking van 'n ou wat oor valse redes preek, maar hy preek die woord, hoe gebrekkig ook al, is die Heilige Gees in staat om 'n persoon wat dit andersins nooit sou hoor nie, op een vers, op een hoofstuk, te bring en te sê, sy gewete aan te kla, om tot besef van sonde te bring, om tot berou te bring, en tot bekering te bring. Want niemand kan in die pad van die Heilige Gees staan nie. So Paulus se ingesteldheid vir 2023, moenie jou tyd mors deur die hele tyd hare te kloof, en derms uit te reig, oor wat ander gelowiges en predikers verkeer doen nie. Wees bly, solank Christus se woord verkondig word. Ek sê nie, jy moet dit gaan verkeer doen nie, hy sê ook nie, hulle moet dit verkeer doen nie, hy sê net onthou, en ek lees vir julle, dit is nie my opinie, ek sê vir julle, lees wat sê hy, maar wat maak dit, in alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my, want Paulus het vir geen oomblik gedink, hy moet die ou bekeer nie, hy weet die Gees bekeer iemand. Volgens my ryk hals in 'n verwagting en hoop het ek in niks beskaam sal word nie. Ag, Paulus hoop maar nog dat hy uit die tronk uit sal kom. Ag, Paulus hoop die keiser gaan hom nie doodmaak nie. Paulus hoop hy gaan weer die gemeente sien. Hy sê hierso, ek sien so uit om julle weer te sien. Ek glo ek gaan julle weer sien. Het hy hulle weer gesien? Nee, hulle het sy kop afgekap. Het dit Paulus 'n groot probleem gewees dat hulle sy kop afgekap het? Natuurlik, op 'n manier. Maar ook nie eintlik nie, want hierso sê, want ek word... Want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Kyk waar trek hy. En dan kap hulle my kop af. En dan sien ek julle nie weer nie. Maar dan is ek by Christus en nou is hy nog nie verby. So Paulus het met ons gepraat in sy nog nie tyd tot hier. En nou kom hy by die punt waar hy die en nog nie is verby konfronteer in sy geloof. En hy sê, and that's also right. En dis wat ek vir 2023 vir ons allemaal wil sê. Lewe soos Paulus, kyk na die wêreld soos Paulus, en as die nog nie verbygaan in 2023, dis ook al right. Hy sê, want ek word, hy sê, maar as ek in die, wat vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins, maar as ek in die vlees moet lewe, as ek moet lewe, dit klink vir half asof Paulus opsien in die lewe, vooral met die boeie in sy voete, en die wagte voor sy deur, en al die vooruitsigkoue, en nou dan loer iemand in en sê, ons kom kyk uit of jy nog jou kop aan het, jy weet, en Paulus sit hier so binnen, hy sê, maar as ek in hierdie situasie moet aan nou lewe, as die dood my nie kom vind nie, dan beteken dit vir my, 'n vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring, ek wil doodgaan, ek wil hê die wederkoms moet vir my plaasvind, in die een kant, ek het verlange om heen te gaan, om met Christus te wees, want dit is by ver weg die beste, dit is ek rationeel daaroor dink, ja, dit is bietjie sleg hier in die tronk, maar om in die vlees te bly, is nodiger, om julle ontwil, kyk hoe draai hy, dit wat sleg kan wees, omdat sy ingesteldheid is, wat is vir Christus, so jy siek, o, jy is nie siek nie, so jy het werk, o, jy het nie werk nie, so die wêreld gaan sleg, en die WF doen dit, en daai hou doen dat, al wat ek wil sê is, mense, kom ons kyk, die dat Paulus se oë, as ons in die lewe moet bly, die deelkie van ons wat uitsien na dinge wat kom, Iwes se geboorte, die kinders se, wat ek al, dis goed, ons is bly, as Christus môre kom, dis goed, ons is bly, Moenie laat die vyand van julle julle vreugde roof nie. Paulus skryf uit die tronk uit en hy sê, ek so bly as ek aan julle dink, as dit dan die enigste rede is wat hy vind om oor bly te wees, maar is daarom nie, dink hy aan hulle en hy is bly. Stel ek af hier so in Filippense, hy sê, en dit vertrou ek en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof. Hy moedig homself eindelijk aan. Sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Hy het nooit weer by julle uitgekom nie. Kom ons lees die volgende gedeelte. 1 Korinte 9 vanaf vers 12. Dit is die ander stukkie wat ek vir julle wil deel oor Paulus se uitkyk tot en met vers 27. Hier gaan ons en dis die tweede laaste gedeelte voor ons mekaar groet. As hier praat hy net vir julle agtergrond. Hier is daar 'n groot kwessie nou in die gemeente oor mense wat geld vat uit die evangelie om van te leef, predikers. En Paulus sê, dis heeltemal reg, die woord laat toe, God laat toe, dat die prediker vanuit die evangelie ook sy lewe maak, want as 'n persoon werk in die evangelie, mag hy leef uit die evangelie uit. En dis so half, oh, regtig. Jy weet, ons het altyd gedink, al die pastore wat salaris trek uit hulle prediking, dit is allemaal verkeerd. Ja, hy het nie gesê om dit jet vlieg nie, maar laat hulle mag lewensinkomste kry, die evangelie is aanvaarbaar, sê Paulus. Maar luister wat sê hy, hy sê, as ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog meer nie, ons het evenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg nie, maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie. Hy sê, hy kry eerder swaar en het nie genoeg kos om te eet nie, as dat hy toelaat, dat omdat hy van die gemeente vat om te eet, daar een ou is wat sê, ja, Paulus doen het net vir sy eie verryking, of Paulus doen het net om wat ook al, dan gaan hy eerder niks eet nie. Dis sy attitude, dis sy houding. Hy sê, ek kan vir julle sê, ek mag, maar ek doen nie. Want hy het geweer as mense soos julle. Julle gaan nou rondloop en vertel, ek verryk myself daar uit. Nou gaan hy aan, dan sê hy, hy het nie gestel, ek het geweer as mense soos julle nie, ek word dit ingebring, dit is bietjie negatief. Weet julle nie dat die wat met die heilige dinge werk, uit die heiligdom eet nie, en dat die wat by die altaar bezig is, met die altaar deel nie. So het die meester ook vir die wat die evangelie verkondig bepaal, dat hulle van die evangelie moet lewe. Maar ek het van geen een van hierdie dinge gebruik gemaak nie. En ek skryf dit nie met die bedoeling, dat het so met my moet wees nie. Want dit sou vir my beter wees om te sterwe, as dat iemand my roem sou verydel. Met ander woorde, iemand sê, Paulus doen dit vir die inkomste. Want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, vir persoonlik. Hy klop homself nie op die skouer en sê, Jesus Paulus, jy het daarom al vir 25 jaar of 10 of 15 jaar hierdie ding gedoen. Jy verdien daarom seker 'n groot beloning van Christus af nie. Hy sê, dit is vir my geen roem nie. Want die dwang is my opgelê en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Want as ek dit vrywillig doen, het ek loon, maar as ek dit onwillig doen, is 'n rentmeesterskap in my toevertrou. Met ander woorde, as ek betaling wil hê vir wat ek, vir my vriendskap, vir my blymoedigheid, vir my diens aan die gemeente, vir my vriendelikheid met my broer en my suster, as ek dink Christus skuld my iets daaroor, as ek betaling wil hê, dan gaan Christus van my kom eis dividende op wat hy in my geïnvesteer het. Wil jy dit hê? Wil jy Christus moet kom en sê, ek het jou soveel gegee, hoeveel gee vir my terug? Want dis wat 'n rentmeester is. 'N rentmeester is 'n ou waar jy geld gaan belê, en hy verwag dit weer terug. En wat hy hierso sê is, ons moenie die ingesteldheid hê in 2023 in ons geloof, dat Christus ons iets verskuldig is. Of dat dienswerk in sy koninkryk ons iets spesiaal maak nie. Ons moet uit innerlike dwang dit nie anders te kan leef nie. Dis ons 2023 visie. Ek kan nie anders te nie. Dan gaan hy aan om te sê, watter loon het ek dan, dat as ek die evangelie verkondig, ek die evangelie van Christus kosteloos bring, om nie van my reg in die evangelie ten volle gebruik te maak nie, want, alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak, om soveel van hulle as moontlik te win. Nou luister hier, hierso is die motto, luister vir Paulus se absolute. Dis hier so asseblief mense, kan ons hierdie ding met ons saamvat? Kan ek dit doen hierdie jaar? Vir die Jode, vir die Judeërs het ek soos 'n Judeër geword om die Judeërs te win. Vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder die wet is, soos een sonder die wet, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te win. Vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword, om die swakke te win. Vir almal het ek alles geword om in alle gevalle sommige te red. En ek doen dit ter wille van die evangelie dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop wel almal hardloop? Almal het lippe diens. Michelle. Almal praat die praat. Maar dat een die prys ontvang, hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan die wedstryd deelneem, onthou hom van alles. Hulle nog vir 'n verwelklike krans om te een of ander beker te ontvang. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek sla met die vuis soos een wat nie in die lug sla nie, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik is nie. Wat het almal ons gesê? Julle wat sê ons sien uit na die dag van Jahwe. Wee die dag van Jahwe. Want vir julle sal dit wees soos 'n dag van donkerte en duisternis. Paulus sê hierso, selfs Paulus sê, ek doen die dinge met hierdie oorgawe, hierdie ingesteldheid, hierdie uitkyk, sodat ek nie in die dag van Jahwe sal wees, terwyl ek vir ander gesê het, dit self deur God verwerp sal word. So, ek sluit dan af deur te sê, sodat, luister nou hier, en dit is die takeaway van ons gesprekkie, kort gesprekkie vanoggend. Filippense 1 vers 27, die laaste versie van die deeltjie wat ons nou gelees het. Wat ek, alleenlik, die woord alleenlik is baie omvattend. Na ons nou al die dinge gesê het, hierso is die kern. Gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, dis Paulus, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan, en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie, en dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teenstander nie, nie deur die Eerste Wêreldoorlog nie, nie deur die Tweede Wêreldoorlog nie, nie deur die WEF nie, nie deur al die stories van hoe sleg dit kan gaan nie, nie deur enige van daai goed nie, want Paulus sê vir ons hoe ons ingesteldheid moet wees. Afskrik deur die teenstander nie, dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God, omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het, is Paulus, en nou van my hoor. En dit is wat Paulus vir ons volgens sê. Ons stryd is soos Paulus se stryd. Sy uitkyk moet ons uitkyk wees. En as dit nog nie in 2023 die dag van Yeshua is, vir die hele wêreld nie, is dit miskien die dag van Yeshua vir van ons. Maar tot ons nog nie voltooi is nie, kyk hoe mooi is Paulus se les vir ons volgend. So kom ons werk almal in ons interne raadjies, dat ons die gesindheid van 'n Paulus ontwikkel, want dis die gesindheid van Christus. Kom sluit die oë. Vader in die hemel, baie dankie dat ons ons 2023 ingaan, ons weet dat terwyl daar in ons midde, in die gelowiges se kring, dees wat uithou, omdat dit met hulle swaar gaan, is daar ander wat uitsien na die toekoms, in hierdie lewe, en dinge het waarna hulle uitsien. Vader, sommiges hou uit, ander sien uit. Maar Paulus sê vir ons hierso, Vader, dan alleenlik dit, dat terwyl die sommiges uithou ons, mekaar sal ondersteun, en terwyl die ander uitsien, ons met mekaar sal saam bly wees, want hoe heerlik is die weg, totdat u die tyd volkome bepaal het, en u kom op die wolke. Amen.